Koncertzālē lielais dzintars līdzīgi kā citviet ir jūtams. Pandēmijas pēcgaršas klausītāji, kuriem jāapmeklē pasākumi maskās un citi. Taču uzticīgi ir un paliek klausītāji, kuri tādi bijuši arī iepriekš. Par to, kā mainījies klausītājs, stāsta koncertzāles lielais dzintars valdes priekšsēdētājs Timurs Tomsons.
Tas mūsu klausītājs, kas šobrīd ir joprojām ir aktīvs, ir tas kultūrmīlis. Mēs varam runāt par to baudītāju, kuram jau ir zināšanas, kur jau tāds fanātiķis var teikt, kurš nu, vienalga karš sācies vai zemestrīce, viņš tāpat nāks uz koncertzāli. Mēs redzam to samazinājumu, kur mēs redzam ir tiem, kuriem šī apmeklējums saistās ar dzīves stilu, kas ir tāds vairāk socializēšanas pasākums un skaidrs to, ka nu, šīs tāds sevis izrādīšanas moments ir kļuvis nu, tāds otršķirīgs šajā pandēmijas laikā un šī auditorija tiešām ir kļuvusi mazāka. Bet nu, cerams, ka ja mūs vēlreiz neapstādinās, tad mēs tā kā lēnām strādājot atkal nu, šos apgriezienus iegūsim atpakaļ.
Koncertzāles vadītājs stāsta, ka ir sagatavojušies iespējamiem riskiem arī nākotnē. Viens no virzieniem ir digitālā koncertzāle un ieraksti.
Ir viena lieta, ko mēs tiešām aktīvi izmantojam, ir mūsu ierakstu studija un to izmantojam arī oktobrī, kad mēs tikām aizslēgti uzreiz atbrauc mākslinieki un sāk ierakstīties pie mums zālē. Tā kā šī ir viena diezgan liela daļa, ko mēs nodarbojamies. Arī janvārī mums būs brauks Linda Lēne no Vācijas un ierakstīs Georga Pelēča klavieru darbus. Faktiski tas ir dubulta diska, viņa gatavojas, ko mēs arī veidojam ar nacionālo izdevniecību Skani. Un šis, protams, ir viens no svarīgajiem momentiem. Otrais ir to, ka mēs tomēr tā vienīgā koncertzāle Latvijā, kas digitalizējās, kuri spēja pāriet uz digitālo formātu un jāsaka, ka mēs ne tikai šobrīd esam ieguldījušies aparatūrā, kas mums tiešām ir gan video, gan audio laba aparatūra, bet arī martā mums versies arī sava platforma, koncertplatforma, digitālā platforma, kas sauksies digitālaisdzintars.lv vai amberdigitalhall.com, kur faktiski būs profesionālā platforma koncertu baudīšanai.
Būs pieejams arhīvs un varēs nodrošināt tiešraides, atklāja Timurs Tomsons, taču plašākas ziņas par to sekos martā, jo gaidāmi vēl kādi īpaši jaunumi, par ko pagaidām vēl netiek publiski stāstīts. Tikmēr koncerti notiek, strādā Liepājas simfoniskais orķestris un interesi sāk izrādīt arī nomnieki.
Tas samazinājums var just arī uz nomnieku sadaļu, jo it kā tas privātais sektors tiešām ir kļuvis daudz vājāks un ja agrāk mums sastādīja arī ieņēmu daļu, pietiekami lielu tieši ieņēmu no telpu nomas, īstermiņa nomniekiem tā saucamajiem, tad šobrīd tie gan izvēri pazuduši, bet nu man jāsaka to, ka kaut kā lēnām viņi atgriežas vai mēģina adaptēties jaunai situācijai un arī janvārī ir viens brīnišķīgs koncerts Zvaigžņu bērns un kaut kā viņi meklē risinājumus saviem koncertiem. Mēs jāsaka, mēs nākam pretī viņam un piedāvājam atlaides uz šo Covid laiku un tad varbūt mēs esam tādi draudzīgāki klienti viņiem.
Šajā nedēļas nogalē koncertzālē sāksies arī tradicionālā koncerta sērija personīgi. Koncertzālē uzstāsies Čurļoņa kvartets no Lietuvas.
Mums ir kamerzālē sērija personīgi, kas ir īpaša sērija, tāda intīmāka sērija, kur mēs atskaņojam kameru mūziku, piedāvājam klausītājiem kameru mūzikas koncertus. Un jau šo svētdienu mums būs lietuviešu viens no slavenākajiem kvartetiem Čurļoņa kvartets, kas atskaņos gan lietuviešu jauno mūziku, 20. un 21. Gadsimta mūziku, gan arī Grīga kvartetu, ka arī iesim februārī kopā ar armēņu duduka meisteru, tādā muzikālajā ceļojumā ar Arsenu Petrosjānu, kas speciāli brauc tūrē no Armēnijas, un mēs priecīgi redzēt viņu arī šeit. Un aprīlī mums tiks izdots šeit koncertzāli ierakstīts albums ar jau pašu un Andreju Sokinu, kur būs Emīla Melgaļa un Kristapa Pētersona kameramūzika. Un šis ir tāds mūsu ieguldījums kopēja Latvijas kameramūzikā. Emīls Melgaļas nebija ierakstīts ārkārtīgi ilgi viņu kameramūzika. Mēs viņu zinām daudz pēc kora dziesmām, pēc dziesmu svētkiem, bet tieši kameramūzika palika novārtā. Un faktiski mēs esam šeit pandēmijas laikā, lockdown laikā esam šo caurumu aizlāpījuši, un beidzot uz to aprīli kopā ar Nacionālo kompāniju Skani mēs izdodam albumu, un būs arī prezentācijas koncerts.
Līdzās tam, ka šobrīd jau regulāri notiek Liepājā koncerti, Timurs Tomsons ir gandarīts, ka pagājušo gadu koncertzālē Lielais dzintars tomēr būs izdevies pabeigt ar nelielu, bet tomēr peļņu. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.